Halo jaa, hyvä pikkuväki. Me olemme täällä jälleen tukevasti ilmassa tosin pienin henkilömuutoksin. Itse olen edelleenkin Tuomas Nevalinna ja Silja siellä. Silja Hiiden heimo ehti jo tässä äänellä omat tervetuliaisensa. Niin, tervetuloa Silja. Sinä olet siis tuuraamassa nyt Jukkaa.
Kiitos Tuomas.
Ja Jukkahan on tietysti lomailemassa. Kukapa meistä ei olisi lomailemassa juuri näihin aikoihin vuodesta. Hän saa itse sitten paljastaa tämän häpeällisen kohteen, missä hän on vieraillut ensi viikolla. Me tyydymme täällä vain virnistelemään muikeasti ja luomaan merkitseviä katseita erinäisiin suuntiin. Mutta siis,
emmekä tee sitä tulkintoja.
Ei, me emme tee, paitsi sitten ensi kerralla, kun puolustus on paikalla esittämässä puheenvuorojaan. Niin. Silja, sinähän olet jo vanha tuuraaja, veteraani tässä tukevasti ilmassa ohjelmassa, jota Radio Helsinki ystävällisesti lähettää Helsingin Sanomien myötävaikutuksella. Onko tämä nyt viides vai kuudes kerta peräti, kun sinä olet lauteilla?
Siitä on kyllä vuosi, kun viimeksi olen ollut Jukkaa tuuraamassa. Jukka oli silloinkin estynyt, niin, mutta olisiko tämä nyt sitten kuudes kerta? Ehkäpä.
Sovitaan niin. Ja senhän voi tuolta arkistosta laskea. Estyneisyys on tosiaan Jukka Relanderin pääongelma ollut jo pienestä pitäen. Ja toivokaamme, että hän löytää siihen apua sieltä epäilyttävästä kohteestaan, missä hän paraikaa vierailee. No mutta kysyn nyt sinulta, Silja, kuulumisia. Mitä kuuluu?
Kiitos. Kiitos. Kuuluu hyvää, paitsi, tai no, niin, tuo on tuo vaikea kysymys. No ongelmallistakin kuuluu. Siis
niin.
Kustannustoimittajat käytämme sanan siis ikävä sanaa korvaamaan aina. Tässä on tämän ongelmallinen.
Niin.
Niin sikäli, että mä olen nyt viime aikoina, tai no ikään kuin voipa sanoa 8 kuukautta, lukenut urheilulehtiä ja,
ai niin.
Ja nyt mä olen yrittänyt, että mä olen addiktoitunut niihin jollain lailla, tai huomasin kauhukseni, että näin on, mistä mä huomasin tämän, oli seuraavanlainen tapaus, että mä olin juuri ajatellut, että nyt mä lopetan näiden lehtien lukemisen ja olin tämän vakaan päätöksen tehnyt, niin kuin kaikki, kun haluavat jotakin lopettaa, niin siltä istumalta saman tien, kun huomasin lehdessä, tässä samaisessa urheilulehdessä, jonka lukemisen halusin lopettaa, niin mainoksen, että sä voit tilata tätä samaa lehteä puoliksi vuodeksi 40€ hintaan. Joten soitin sitten tietysti ja tilasin sen lehden.
Sehän.
Joten se ei ole vielä onnistunut.
Tanakka päätös oli.
Sen, mikä päätän, sen siinä pysyn. Että tämä on ollut nyt
mielenkiintoinen. Mä olen oppinut kyllä tuntemaan sut henkilönä, joka itse asiassa ainoana tuntemanani henkilönä, jolla on yleinen lukuaddiktio. Siis tiedän ihmisiä, jotka ahmivat dekkareita tai jotain muuta tekstityyppiä mielellään. Mutta siinä tosiaan olet aina, jonka tiedän, josta voi sanoa kuin alkoholisteista, jotka lopulta joivat mitä vain, niin kuin lasolia tai muita nesteitä. Että sinä luet jo mitä vain.
En mä ihan mitä vain vielä lue. Mä luen kaiken, mitä postilaatikosta sisään laitetaan. Sen vuoksi tietysti en myöskään ole laittanut oveen i-kiitos mainoksille tarraa, koska lukemista olisi sitten vähemmän, mutta muun muassa näistä urheilulehdistä seuraa se, että mä voin, niiden lukemiseen menee aika paljon aikaa. Siellä on paljon tilastoja. Siellä on hyvin paljon ensinnäkin kielivirheitä, joita mä saan sitten niin kuin illalla korjailla.
Imaginäärisesti editoida.
Ja plus myös niin mun ei tarvitse silloin esimerkiksi lukea laskuja lainkaan. Mä voin jättää ne hyvin omiin tunnoin.
Addiktiossahan on aina joku tällainen.
Siinä on aina järkiperäinen.
Kompensoiva tai defensiivinen tämmöinen peittelevä. Varsinaista ongelmaa peittelevä aspekti, mutta se mua vaan ihmetyttää, että kun sinun ammattisi on kustannustoimittajuus, niin se on vähän outo ikään kuin irtiotto tai vastapaino tälle ammatille tämä lukuaddiktio. Sikäli outo valinta.
Niin.
Että kyllä, sulla kyllä. on ehkä sitten käynyt onnekkaasti toisaalta niin, että olet pystynyt valitsemaan ammatin addiktion mukaan. Että yleensähän niin. ihmisellä se addiktio saattaa sitä varsinaista tointa haitatakin. Että jos käyttää kovia huumeita tai juo aamusta saakka viinaa, niin esimerkiksi presidentin tai miksei varastomiehenkin toimien hoitaminen voisi hieman haittaantua.
Niin, tosiaan mä en ole vielä ihan varma, että mihin, niin kun, miten tämän ammatillisesti auttaa mun urheilulehtiä lukeminen. Että siitä mä en ole vielä.
Niin, en mä tarkoita sitä, mutta mä tarkoitin lähinnä sitä, niin, lukeminen että sulla ylipäätään, sopii mutta... lukemiseen tämä ammatinvalinta kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Mm. On siinä toki se sellainen mielenkiintoinen piirre, täytyy nyt sanoa näistä urheilulehdistä, että siinä on ikään kuin kahden tyyppistä lehteä. Tämä on järjettävän mielenkiintoista tuollaisen.
Kyllä, kyllä. että,
eli on sellainen kirjoittamistyyli, jossa ikään kuin ihaillaan suvereenia ja haltioidutaan hyvistä suorituksista. Ja sitten on toisaalta sellainen urheilukirjoittamistyyli, missä lähinnä paheksutaan urheilujohtaja. Eli urheilun mädännäisyys halutaan. Niin, SMP-läinen vankka linja.
Just.
Ja näissä, niin kun, näissä kummassakin tyylissä on semmoiset, tai näissä kummassakin lajissa on sitten myös omat kirjoitustyylinsä. Tässä, niin kun tässä haltioituvassa tyylissä, mulle ensin oli aika hämmästys lukea sitä haltioituvaa tyyliä sikäli, että on ikään kuin on tottunut siihen, että tekstissä on alku, keskikohta ja loppu. Eli ikään kuin esitellään aihe, kehitellään sitä ja sitten tehdään lopputulema.
Niin.
Ja että juttu rakentuu näin. Mutta heillä se ei olekaan tällä tavalla, vaan he vaan niin kuin ikään kuin kirjoittaa ja sen ottelun esimerkiksi dramaturgia sitten kertoo sen kirjoituksen dramaturgian. Mm. Ja kunnes mä sitten ymmärsin, että hän tietysti ihan niin kuin itsestään selvää, että näin se menee. Mm. Että näin suuri osa näistä kirjoittajista on entisiä urheilijoita, jolloin kun pilli viheltää, niin, teksti loppuu.
Niin aivan, kun paperi loppuu, niin bong, se on niin. ohi.
Ja sitten se taas jatkuu seuraavassa numerossa esimerkiksi.
Niin, kun on seuraavan ottelun aika ikään kuin.
Niin, ja sitten taas tämä SMP-tyyli, niin siellä on sitten taas vastaavasti, näinhän on usein sitten jälkianalyysiä tai ottelua tai niin kisaa analysoidaan jälkikäteen. Niin silloin taas tämmöinen piirre, että kaiken näköisiä imperatiiveja mielellään kirjoitetaan, mutta se on sillä tavalla ovelasti tehty, että siellä ei nyt suoraan lue, että maailman kuuluu olla tällainen. Mm-hmm. Et ihan näin suoraan. Tietysti välillä tätäkin mielellään Joo. otsikossa ja ingressissä. Mutta se muoto menee yleensä jotenkin sillä tavalla, että ensimmäinen oivallettava paradoksi on.
Eli kuitenkin sana niin kuin, paradoksi kuuluu.
Niin, meillä. kyllä. Siis se on taas sama. Se on heidän kielessään paradoksi. Se tarkoittaa samaa kuin meillä ongelmallisen kustannustoimittajilla.
Selvä. Niin. Joo, mä oon aina viehättänyt nyrkkeilyjournalismi jostain syystä, kun siellä viljellään näitä ilmauksia urheilijoiden kansallisuudesta tyyliin. Sokerisaaren poika sai vastaansa kova iskuisen juutin.
Kyllä, se on niin mielenkiintoinen laji, että tämä urheilujournalismi, että siitä puhuessani, kun mulla ei juurikaan mitään muuta kuulu enää, niin pitkästytän jopa itseni aina välillä.
No niin.
Elämän vuoksi yritin päästä siitä eroon.
Mutta nyt meidän täytyy keskittyä kuuntelemaan uutisia, Helsingin Sanomien uutisia. Mä oon ainoa natomyönteinen lehti, jossa julkaistaan myös urheiluanalyysejä. Ja sitten sen jälkeen palaamme asiaan. Hyvää huomenta kaikki ne, jotka ovat vasta heränneet. On aikakin herätä, nimittäin on myöhäinen iltapäivä. Ja jos tämä on uusinta, niin voi olla mikä muu vuorokaudenka hyvänsä. Joten on siis aivan sama, mitä minä tässä toivottelin, mutta hyvää kuitenkin teille kaikille erotuksetta paavalilaisessa universalismin hengessä. Ja toivotan tervetulleeksi toiseen kertaan jälleen Silja Hiidenheimon.
Kiitos.
Hei Silja.
Kiitos.
Nimittäin.
Toisto on hyvä.
Toisto on parasta, niin kuin lapset tietävät. Ja Jukka Ranandelle terveisiä sinne jonnekin kaukomaille, missä hän on. Ja me pistän hänet sitten ensi viikolla peukaloruuviin tästä hänen matkastaan sen motiiveista, sen todellisuudesta, sen kohteesta ja niin edelleen. Me täällä Siljan kanssa puhuimme tuossa edellisessä jaksossa hieman jo urheilusta. Tosin on heti tarkkaavaisille kuulijoille huomautettava, että se ei ole meidän teemamme tänään.
Ei, suinkaan.
Tämä oli vain ikään kuin kuulumisten tällaista jatketta.
Niin, tämähän oli yritys kuvata, mistä pitäisi päästä eroon.
Niin, ja koska sinulle ei kuulunut mitään muuta kuin urheilulehtien lukemista, niin meidän oli pakko
sitten siitä.
Kuulumisten.
No mitä sinulle?
Niin. Mikä oivalluksen riemu syttyy silmiisi.
Kyllä sain.
Mikäs tässä?
Kokonainen vuorosana oli äsken minulla.
Mikäs tässä? Odottelen vuodenvaihdetta, että pääsisin töihin. Nimittäin tämä syksy on mennyt niin sanottujen sekavuuksien merkeissä.
Ahaa, voitko hieman valottaa?
Voinko hieman täsmentää sekavuuksia? Se on toki vaikeaa. Muuten eivät sekavuuksia olisikaan näitä. Ei tarvita vaan sitä, että on näköpiirissä, että pääsisin keskittymään hieman pidempijänteiseen työskentelyyn. Me radiojuontajat nimittäin olemme tällaisia levottomia päpeltäjiä, että meiltä tätä tekstiä tulee. Me joudumme kaiken maailman sivuprojekteihin ja myöskin sivuraiteille. Jopa itse teemoitetuissa ohjelmissa näissä saattaa aika jo käydä. Vaikka meitä on Paikallisradioliiton järjestämisessä seminaarissa ystävällisesti usein tästä opastettu, mutta minkä sille voi radiojuontaja omille luonnolleen, kukas hänen häntäänsä laski siellä ihan itse.
Niin, ja paitsi sähän tunnetusti kannatat tätä sivutuotteen logiikkaa.
Kyllä.
Eli että se teema voisi ikään kuin syntyäkin sitten vahingossa. Mm.
Tosin nyt sille emme ole antaneet sille mahdollisuuksia, koska meillä on huolellisesti käsikirjoitettu ohjelma.
Niinpä. Tuomaksen ranskalaisen viivoin paperille.
Kirjoittama.
Niin.
On muuten kuuluu myöskin hyvään paikallisradiotapaan kuuluttaa tai nimetä soitetut tai soitatetut kappaleet. Ne olivat ensinnäkin Eme Mannin All Over Now ja sitten Beatlesien vanha tuttu raivostuttava When I'm 64. Ja niistä tarkkaavainen kuulija voi hieman jo onnostella teemaa. Haluaisin, anteeksi Silja, tämä monologi on pitkä, mutta
Minä valmistelen tässä vastaavaa omaani.
Selvä. Näinkin kuin kynäsi sauhua. Meillä on tullut yleisökommentti verbistä soitattaa. Kun minä tässä taisin viime kerralla sanoa, että olemme aina tarkkoja siitä, että me soitatamme jonkun kappaleen, emmekä soita sitä. Yleisön jäsen oli sitä mieltä, että tarkkaan ottaen me soitatamme sen, koska minä annan ohjeen äänitarkkailija Moilaselle, jotta hän soitattaisi sen.
Mutta hänhän juuri ei soiteta, vaan hän soittaa sen.
Niin, mutta jos idea on ikään kuin, tämän riippuu siitä, minkä merkityksen me annamme verbille soittaa, edellyttääkö se sitä,
niin,
että
hän ei juuri itse soita
niin,
sitä kappaletta,
hän ei itse
vaan
instrumenttinin välityksellä. Niin.
Mutta periaatteessa hän ei soiteta sitä, koska se on jo soitettu.
Mm. Niin, sinä kieli-ihmisenä siis ehdottaisit mitä verbiä?
Soitattaa, sinä soitatat, hän soittaa, äänitarkkailija Moilanen soittaa.
No niin.
Näin minä olisin.
Selvä. Tämä asia on toistaiseksi ratkennut, kunnes keskustelu siitä.
Avataan ensi viikolla.
Radion keskustelupalstalla räjähtää käsiin. Niin.
Tuosta kappaleesta.
Kyllä
tuli mieleen tuosta kappaleesta sellainen vanha haave, joka itselläni oli, että siis kaikki tuntuivat menevän viime vuonna naimisiin. Lakkaamatta alati, joka ikinen tuttu. Ja mä tietysti haaveilin, että mä voisin mennä itseni kanssa naimisiin.
Kaliforniassa on tapahtunut.
Niin, ja mä voisin sitten niin kuin tuota kappaletta nimenomaan laulaa, että Will I still need me, will I still feed me,
niin.
When I'm 64.
Se on mielenkiintoinen rakenne tämä etukäteen niin kuin kuin etukäteen nostalgointi tai asettuminen niin siihen tulevaisuuden pisteeseen, josta käsin nykyelämä on nostalgian kohteena. Tuntuu, että todellakin nykyelämä on täysin sietämätöntä ihmisille, koska joko on nostalgoitava menneisyyttä tai nykyisyyttä voi arvostaa vain sitä kautta, että se on tulevaisuuden nostalgian kohteen.
Niin, muistan kyllä siis nimenomaan häät on tästä hyvä esimerkki. Mm. Esimerkiksi keskikoulussa, niin kyllä silloin me tytöt ajattelimme niin, että menemme joskus naimisiin, koska siitä sitten saa kivat muistot. Mm. Aviopuolisolla ei tietenkään juuri niin ollut väliä, eikä no mekolla toki, mutta millään niin, muulla. Niin. Mutta sillä muistojen, sillä mahdollisuudet, että tulevaisuudessa saa kivoja muistoja. Eli silloin ei ole nykyaikaa, eikä varsinaisesti tulevaisuuttakaan, on vaan tulevaisuuden menneisyyttä.
Niin, jolloin herää kysymys, että missä välissä ehtii elää sitä elämää, josta näiden muistojen pitäisi syntyä. Jos niin on kerran, se nykyhetki on aina välittynyt tämän
niin,
tulevan.
Tämä onkin ongelma, koska pitäisi saada ikään kuin nämä tämmöiset virstanpylväät tehtyä, josta tulisi sitten ne muistot.
Niin.
Tehtyä maailmanympärysmatka. Ensinnäkin häät. Niin,
hauta ei.
Sieltä vasta hyvät muistot tuleekin. Mutta
sehän on kyllä vanha fantasia saada olla läsnä omissa hautajaisissaan. Hmm.
Kyllä.
Se on hämmästyttävää. Kiinnitti muuten yksi detalji tuossa repliikissä huomiota. Sanoit, että ei aviopuolisolla niin väliä ole, mutta mekolla kylläkin.
Niin.
Onko tulkittava nyt niin, että sitten kun sinulla onni potkaisee ja kosit itseäsi, niin aiot nimenomaan pukeutua mekkoon hääjuhlallisuuksien.
Niin, tai ehkä sitä kutsutaan hääpuvuksi.
Niin.
Mutta kuten mä olen tässä edelleen tässä infantiilivaiheessa. Ja esimerkiksi pienenä piirsin tietysti aina häätilaisuuden jo esimerkiksi 6-vuotiaana. Niin siinä oli minä aika hienossa luomuksessa, eikä ketään muuta.
Jaha, ei edes minkälaista tikkuukkomaista luonnostelmaa tästä.
Ei, sitä se ei ollut oleellista.
Partnerista.
se oli, lähinnä oli se asu ja minä. Mutta tämähän kyllä siis, että et mä en ole yksin tämän polioni kanssa, vaan jos menee katsomaan tämmöisiä bridal magazines tai häälehtiä, älä kysy miksi minä niitä olen lukenut, koska en ole menossa naimisiin.
Mitä vain.
niin siellähän myöskin on tämä sama piirre, että siellä on vaan nainen ja puku. Ja pukuherra loistaa poissaolollaan.
Niin.
Kakku on kyllä toki ja sitten saattaa olla jonkinnäköinen häämatka opas. Ja mikä on erittäin hienoa, on tämmöiset niin kuin monisataiset neuvot, mitä pitää tehdä, muistaa häitä varten. Ja pidin erityisesti siitä, että sen aloitettiin se häänsuunnittelu niin kuin vuotta ennen. Niin kuin kaikki urheilijatkin tietää, että hyvä ennakkovalmistautuminen on kaikkein niin kuin oleellisinta itse tapahtumassa. Niin vuoden verran tämä morsian. Ja tietysti hänen koko sukunsa, joka oli valjastettu tähän samaan.
Ja Kaaso.
niin heillä oli tämmöinen järjestysnumeroin jämäköitetty tehtävälista. Ja kuukautta ennen, sitten oli myös sulhaselle keksitty yksi tehtävä.
Vai niin?
Muista häntä siitä, että menee ja vuokraa smokin.
No niin.
Tämä oli ainoa.
Mutta siis sitäkään ei. Niin, että tämä smokin vuokraus oli sitten se ainoa tehtävä, joka hänen piti sitten aktuaalisti tehdä.
Niin. Ja sitä enemmän huoltahan tähän se tietysti, siinä oli semmoinen niin kuin aika tunteikaskin artikkeli tästä, koska se oli selvää, että nämä kaikki muut kyllä saadaan järjestämään, mutta tämän suhteellisen epäoleellisen niin kuin häälisukkeen.
Niin, se on tietysti
saaminen kuosiin.
Kiusallinen välttämättömyys, jotta häät voitaisiin järjestää sulhanen.
Niin, eli sitten menee just itsensä kanssa
niin
naimisiin.
Kalifornialainen vaihtoehto aina olemassa.
Jo vanhemmatkin voisivat sanoa, että silloin kun tutustuin hänen kumppaniinsa, tiesin heti ensinäkemällä. Ja itsekin tietysti voisi sanoa, että se oli rakkautta ihan ensisilmäyksellä.
Joo. niin, ensisilmäyksellä peiliin.
No vaan, sitä kuvaa tervehtii. Sitä kuvaa tervehtii niin ilolla, että siihen ei väliin muita mahdu.
Niin, sitä jubileeta jatkuu monilla elämällä.
Ja tulee yhdeksi lihaksi, sekään ei ole sitten kyllä, mahdotonta.
Niin, eikä vain tule, vaan on.
Ja se, mikä Jumala on yhdistänyt, sitä ei mikään maallinen niin sitten
ei,
erottakoon.
Ei, se on sitten multainen noutaja, joka...
Niin, tai Hermeshän sitten yleensä siinä kuoleman hetkellä kaikki sen sielun ja ruumiin toisistaan erottaa.
Huuli Hermes. Ehkä vuosisadan huonoin vitsi.
Ilman, kun se naurat.
Tuli mieleen vaan tuossa, kun kuvasit tätä Sulhasen lievästi perifeeristä asemaa häissä, niin toisaalta luulisin, että se monia miehiä miellyttää. Kerroit minulle tuossa tänään aiemmin päivällä, että olit lukenut lehdestä kolumnin, jossa mies valitteli, että hänen vaimonsa yrittää kiskoa hänet mukaan omiin aviollisiin ongelmiinsa.
Niin.
Niin jos se nyt alkaa jo häistä se, että nainen hoitaa kaiken, niin...
Niin se olisi hyvä.
Tiedossahan on lupaava avioliitto.
Joo.
Tässä suhteessa.
Kyllä, koska kyllähän kaikilla on ihan omat avioliitto-ongelmansa. Niitä tarvitse koko ajan niin kuin...
Niin, mitä siihen toisen?
Ongelmiin puuttumaan.
Niin. Se, mikä tässä meidän aiheena me eivät liioin ole häät, mutta me silti keskustelemme jo aiheesta. Tämähän meni nyt jännittäväksi. Voitte tehdä sinne omaan pieneen mustakantiseen vihkoon ne arvauksia siitä, mikä meidän aiheemme on. Mutta me keskustelemme siitä jatkuvasti.
Eli niin kuin urheilun ja sekavuuden
ja
häiden ja periferian kautta.
Kyllä. Näin. Ja se, mikä mulla on noissa häissä, tämä muuten enää ei ole aiheesta. Häistä vaan nyt tuli mieleen, että nämä dokumentointitapojen monivivahteistuminen ja edelleen teknistyminen on mua aina jotenkin täpäköittänyt viime vuosikymmenten häissä, kun siis tämä liikkuvan kuvan ja tämän tyyppisen taltioinnin lisääntyminen.
Niin.
Ja sehän on, siinä kyllä täytyy mennä yhden niin kuin kokonaisen sukupolvin rajan, joka taas synnyttää kuuluisen sukupolvien välisen kuilun. Siinä, että onko vanhat, tai siis silloin kun on vauva, niin onko sinun kylpy- ja pottasessiosi valokuvattu vai videoitu?
Niin, siis tarkoitan, niin kuin, että pottasessio on liikkuva kuva pottasessiosta
niin,
olisi niin kuin
niin. Koska siis otetaan nyt semmoinen fiktiivinen...
Kyllä se ei ole kauhean niin kuin sellainen eloisa tapahtuma käsittääkseni, mutta...
No, kuitenkin saattaa värit vaihtua kasvoilla ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa kuvitellaan semmoinen täysin kuvitteellinen, fiktiivinen tilanne, että nuorehko mieshenkilö tuo naisystävänsä ensimmäistä kertaa kotiin näytille. Ja sitten siinä vaiheessa tietysti keskiverto äidin selkäydinreaktio on kaivaa vanhat valokuvat esiin ja näyttää näitä. No ne valokuvat
ja
vielä...
Ja jotakin syötävää, joka on äidin tuoja.
Niin, sen hän tekee myös, kyllä. Ja sitten ajattelemme nykynuorukaista, joka tekee tämän saman. Ja äiti ei näytäkään valokuvia, vaan kaivaa videot esiin ja alkaa näyttää tämän poikansa edesottamuksia videolta.
Eli siis nyt sä yrität ilmeisesti vihjata siinä, että äiti todellakin inhoaa jo valmiiksi tulevaa miniänsä ja aikoo tappaa hänet ikävystymiseen, koska...
Niin, koska ja poikansa häpeää.
Niin, koska, tai me ainakin yrittää niin kuin varmentaa sen, että ei tule lapsenlapsia.
Mm.
Koska kyllähän valokuvissa sentään on jonkinnäköinen editio tehty.
Niin.
Mutta kuka sitten, ehkäpä sitten niitä videoitakin jaksetaan editoida, mutta sehän on ihan...
Ei niitä mitään editoida siellä.
Että ihan semmoisena vaan.
Kyllä. No. Kyllä se on ihan kauheaa. täytyy sanoa.
Sen mä tiedän itse kokea niin kuin kuvattavana, että nyt kun mä oon ollut häissä, niin sehän on ihan sietämätöntä, kun täytyy piilottella jossakin
niin.
Vessassa tai kulman takana tupakalla jatkuvasti, koska itse ei halua osua.
Turvallisinta olla sulhanen. Kukaan ei kiinnitä mitään huomiota. Ei jos, edes morsia.
Jos ei halua päästä nauhalle.
Näkyy vaan se mykkäselkä.
Tai Bestman, joka yleensä suorittaa sen kuvauksen.
Niin, se on totta. Niin, on paras kuvata itse. Se on vanha muunnelma Guy de Maupassantin Eiffeltornin pointsista, että se on Pariisin paras paikka, kun se on ainoa, mistä Eiffeltorni ei näy.
Niin, mutta tässä jos kaikki on kuvattu ja kaikki, ajatellaan vaikka fiktiivistä pikkutuomasta, että kaikki, mitä hän on milloinkaan tehnyt, se on tallennettu eläviin
niin.
kuviin.
Niin.
Niin muuttaako se sitten kuitenkaan sitä suhdetta, koska eihän sitä kerta kaikkiaan pysty katsomaan. Kaikki tietää myös diakuvat. Mm. Miten. Mä olen muun muassa itse kerran istunut semmoisen session jokin perjantai-ilta se oli ja katsoin viisi tuntia isäntävähän esittämiä lentokoneesta otettuja, tai siis tämmöisiä, niin kuin, ei lentokoneesta, vaan lentokoneista.
Lentokoneista käsi.
Ei, vaan niitä kuvaavia diakuvia.
Jaha.
Moottoreita. Ja
lentokoneaiheisia.
Lentokoneaiheisia. Ja onneksi oli pimeää, koska myöskään isäntäväki ei huomannut, että minä nukuin.
No niin.
Tai ehkä oli sitten sillä tavalla kohtelias, että ei huomauttanut, jos huomasikin. Mm. Ja sen jälkeen sitten hyppäsinkin takaisin bussiin ja lähdin Juvalta takaisin Helsinkiin.
Kas, että semmoinen reissu.
Sellainen perjantai-ilta.
Niinhän se poikamiestytön kannattaa perjantai viettää. Hmm.
Kyllä se vähän sinnikkyys palkitaan.
Niin, miten se sitten palkittiin?
Emme tavanneet enää ikinä. Mutta en voi uskoa, voisiko siitä tulla niin kuin uusi muoti. Mennään kotiin katsomaan mun lapsuus tai sun lapsuus videoita.
Niin, no ei, se on mulle nyt kyllä mysteeri, että katsotaanko näitä kaikkea niin kuin videointeja häistä ja pottaistunnoista. Siis.
Eikö se ole enemmän semmoinen samanlainen, anteeksi keskeytyksenä, mutta samanlainen ehkä sen, se, että minkä takia esimerkiksi ostaa paljon kirjoja. Ja sitä suinkaan ajattelen, että ne kaikki.
Mielivaltainen esimerkki.
Niin, tuli mieli niin. Ihan vaan out of the blue. Niin ei suinkaan ajattele, että ne lukisi kaikki, mutta ne on ikään kuin siinä varulla ja jonkinnäköisenä niin kuin kättä pidempänä. Noin, jos on jokin asia, jota ei tiedä, niin voi niin. Kaiketi sen katsoa sieltä kirjasta tai jotain muuta. Ja tässä on tavallaan se, että jos on jokin asia, jota niin kuin joskus haluaa katsoa, siis että se on, että jos joskus haluaa katsoa niin. Ja sitä hetkeä ei voi tulla. Edes äidit eivät voi olla pojille niin julmia, vaikka toki äidin ja pojan välinen rakkaussuhde on aina kaikkein kaunein ja hienoin ja täydellisin.
Niin. Niin. Kyllä, kyllä. Niin, että sä ajattelet, että sieltä voi niinku tarkistaa halutessa.
Niin. Oliko näin?
Olinko jo silloin lihava?
Nimenomaan. Olinko silloin jo yksin ja syrjitty? Olisiko tosiaankin minä, joka istuin kaikki välitunnit roskakori päässä?
Joo. Jaha, napsetta. Sehän on hauska saada tällaista tunnustusta siitä, että keskustelumme svengaa. Äänitarkkailijamme on ilmeisesti sitä mieltä ja siksi mekin jatkammekin tätä rytmikästä keskustelua, koska se on saanut näin suuren kannatuksen.
Ei lopeteta lainkaan.
No. Ei vainenkaan. Me siirrymme nyt.
Leikkinä.
Kyllä se huumorin tukka on se kaunein tukka. Ja siksi me soitammekin hiusaiheisen kappaleen Lapsuuden loppu, jonka on säveltänyt ja sanottanut Hektori. Hän sen myös esittää. Halo, kuuleeko ihmiskunta? Kuuleeko ihmiskunta? Esitämme täältä.
Ihmiskunta ei sanovan. Vastaa.
Häntä sanoman. No, ei leikkinä. Ei se mikään hätä sanoma ollut. Nimittäin me olemme täysin ajan tasalla ja ajan hermolla. Ja keskustelemme siksi nostalgiasta.
Niin, koti-ikävästä.
Joka on kreikkaa ja viittaa koti-ikävään, se on totta. Minä nyt tulin tässä rykäisseeksi tämän teeman näin niin. Ihan avoimesti.
Niin, vaikka se on yleensä niin kuin naisten kai niin kuin ominaisuus tuo hallitsemattomat äkilliset purkaukset.
Niin, olen tässä hiljalleen hysterisoitunut. Ilmeisesti naisseura on saanut tämän aikaiseksi.
Mm. Sekin on vielä naisten ominaisuus kaikille, ainakin näin. Näin Voltaire ajatteli, että nimenomaan naiset joutuu tämmöisen mimeettisen ikään kuin ilmiön kouriin tuon tuosta, että vaikka niin kuin yksi heistä on sairas, niin jo kohta koko naisväki on saman taudin kourissa, koska niin. Ei voi sille mitään.
Että. Mä olin itse asiassa juuri huomauttamassa tästä, että jos naisseura hysterisoi minut, niin se tarkoittaa, että olen jo hysteerinen.
Niin, olet nainen.
Koska muuten minua ei voitaisi hysterisoida. Aivan. Mutta tosin
täytyy sanoa, että kyllähän tämä pätee toi hysteria. Siis tässä mielessä mä en ole Voltairen kannalta, erityisesti pätee miehiin myös. Siis, luulisin, että suuri osa miehistä ja naisista tunnistaa sen esimerkiksi sellaisen, jos mä taas päädyn nais- ja miesasioihin, niin tunnistaa sen, että istutaan pöydässä ja yksi miehistä saa päähänsä esimerkiksi alkaa flirttailla pöydän yhden naispuolisen jäsenen kanssa, niin koko muu joukko seuraa perässä aivan tuota vikaa. Tulee semmoinen mimeettinen hulluuskohtaus koko miesseuroille.
Juu, se on selvää, että mimeesis ei ole miesten ja korjaan naisten yksinomaisuutta, mutta tietysti urheilutilastojen seuraaminenhän on vain miehille ominaista, vai mitä, Silja? Koska
niin.
Tämä ei ole pelkkä vitsi. Nimittäin vaikka siis niille kuulijoille, jotka vasta tässä vaiheessa tulevat seuraamaan ohjelmaa, Anssi Kukkosmaisesti kertokoon, että sille juuri paljasti, että hän lukee päivät pääskytysten urheilutilastoja, niin kulttuurisestihan on niin, että vain miehet lukevat urheilutilastoja ja sinä tosiaankin kirjaimellisesti olet ainoa nainen, jonka tiedän niin tekevän.
Mutta mä en, sillä kyllä niin kuin pienellä muunnelmalla, että mä en varsinkaan hirvittävästi lue kyllä tilastoja. Mä luen niitä tarinoita ja niitä niin kuin, jos mä tiedän jotakin tilastoista, se on ihan sattuman tuotetta. Mm. Että se on nyt vahingossa jäänyt mieleen se aika. Mm. Toisin kuin sitten miespuoliset urheilutieteet, jotka sitten kyllä muistaa aivan kaiken. Mm. Ja jos he tietävät esimerkiksi NHL-pelaajien maalitilasto, niin ei sinne tehdä sellaisia virheitä niin kuin minä, joka viime viikolla vastasin siihen iloisesti, kun minulta kysyttiin, että kuka on kolmantena, niin taisin sanoa, että Teemu Selänne, josta sitten minua aheksuttiin kyllä. Itsekin ymmärsin hävetä.
No kyllä, se nyt aika hävettävä vastaus oli.
Tiesin Joramir Jagrin, mutta tämä nimenomaan kuvasti sekin, että kuinka pinnallisesti ymmärrän jääkiekosta.
Korostettakoon nyt kaikille tutkijoille ja sosiologeille ja muille, että en ole sillä kannalla, että vain miehet lukevat urheilutilastoja sillä sipuli, mutta havaintojeni mukaan se on huomattavasti yleisempää miesten keskuudessa.
Ihan samalla tavalla kuin popmusiikin
trivian
tietäminen ja
levytyskokoonpanot.
Levykeräily, postimerkkeily. Aseiden militaariaosastolla en akateemisessa kirjakaupassa juurikaan
niin, näe. Toisen maailmansodan hävittäjälentokoneiden.
Niin, tai pienosmallien rakentaminen. Mutta tämäkin nyt, kun me kaikki sukupuolet ovat lähestymässä toisiaan, niin varmaan sitten.
Jonain päivänä sukupuolet varmaan kohtaavat, kun he nyt jo lähestyvät toisiaan.
Nimenomaan. Raja-aidat kaatuvat.
Kyllä. Voi sitä ryskettä. Niin, nämä kaikki äsken mainitut siis hävittäjälentokoneet ja levytyskokoonpano jutut, nehän on selvästi niin kuin pakkomielteisiä neuroosia taas erotuksena hysteriasta, mutta se on totta, että molemmat puolet ovat taipuvaisia hysteriaa. Subjekti on pohjimmiltaan hysteerinen, niin kuin monet psykoanalyytikot ovat korostaneet. Eli tämä mimenttinen niin puoli on aina.
Onko yksi hysteria tuli tästä mimeettisyydestä mieleen, niin hysterian elementti on nimenomaan se, että jos tässä tarpeeksi kauan polvistelen, niin usko tulee.
Mm. Niin.
Eli tavallaan, että silloin ikään kuin mikä tahansa mimeettinen elementti on hysterian elementti ja matkiminen. Eli lapset, jotka lähinnä harrastaa matkimista.
Niin, no se on se perusasia ainakin siinä, joo. Joo. Niin, kyllä, joo. Mutta.
Eli IFK on jääkiekkojoukkue, on siis hysteerikkojen joukkue, koska heillähän oli tällainen tunnus, että jos on vain miehekäs kehon kieli, niin silloin he ovat myös taitavia ja hyviä pelaajia.
Mm-hmm. Okei. Eli siis tämä idea, että jos ensin feikkaa sen, niin siitä tulee totta.
Niin. Että riittää ryhdikäs olemus. Ja silloin se tulee ryhdikkääksi ihmiseksi.
Shakespeare sanoi muistaakseni Hamletissaan, että joskopa totuuden karppi tarttuisi valheen syöttiin.
Niin.
Näinhän voi käydä joskus.
Mutta toki hän varmaankin tarkoitti kyllä enemmänkin kaiketi sitä, että
seuraa Shakespeare-sitaatin oikominen. Kiitos Silja, olet myöskin ainoa tuntemani, tai liki ainoa, ja mä osaisin tuon tehdä. No niin.
Niin, että kun hänen piti tietysti saada Claudius, kun isänsä haamu oli hänelle ilmoittanut, että Claudius on murhannut Hamletin isän, niin Hamletin tietysti piti saada todistus siitä, että näin on tapahtunut. Mm. Ja sitä hän ei tietenkään voinut väitelauseella tai mennä tivaamaan Claudiukselta, että sinäkö minun isäni tapoit, vaan silloin täytyy esittää hänelle näytelmä, eli kuvaelma, eli valheteksti, eli fiktiivinen,
niin.
ei totuudellinen teksti, joka niin kuin sen fiktion voimalla tai valheen voimalla saattaa sen totuuden esiin.
Niin, okei, okay. Joo, no se ei ole ihan sama asia, niin. Mutta sen sukuinen ilmiö ja lisäksi tämä lause on mielestäni hieno. Ja tapauksessa, niin, nostalgia. Sä, Silja, tuossa viime viikolla väitit minulle, että olet törmännyt uuteen levyyn, jota on mainostettu julkisuudessa.
Joo, tämä oli mulle järkytys. Huomasin televisiosta, että tämmöinen levy kuin ikimuistoisemmat riparilaulut on kivunnut ilmeisesti myyntilistojen kärkeen, tai ainakin nyt jotakin platinalevyllisen verran myynyt tota, ja tämähän ilman muuta sai ajattelemaan, että ainoa mikä tässä nyt voi olla, tähän, koska riparilaulut on ihan hirveä. Tuli joo, kirkkoon joo. Mies ja lapsi ja niin poispäin.
Jumalan rakkaus on kuin meren aava.
Joo, kerran usko jotakin. Miten ketäkään toista uskosuloinen tai jotain muuta. Niin ei voi olla mitään muuta kuin nostalgia tällä syynä. Ja siitä sitten tietysti juohtui mieleeni, että nostalgia on aikamme polio.
Mm.
Tai henkilöhistoriasairaus.
Toista, se oli 40 vuotta sitten, kun polio oli aikamme nostalgia. No, niin, se on kyllä kiinnittänyt munkin huomiota, tämä nostalgisoituminen. Mistä siinä oikein voi olla kysymys? Ja se tuntuu niin kuin vieläpä kohdistuvan aina semmoisiin, miten mä sanoisin, triviaalehkoihin seikkoihin. Sitten ihmiset menee, kyllä sitä on varmaan aina ollut siis sellaista, että on ollut jonkun sukupolven musiikki tai joku semmoinen on herättänyt heissä myöhemminkin muistoja siitä ajasta toki. Mutta se semmoinen niin kuin hyvin niin kuin pienten asioiden jakaminen.
Ja siis tyyliin no Petari S:n tunnusmusiikki.
Niin, just tämän tasoisia. Yksi vaihtoehto on, että siinä ei ole tavallaan tapahtunut hirveän paljon muutosta, vaan että yksinkertaisesti tämä populaarikulttuurinen niin kuin informaatio on niin paljon massiivisempaa, että sieltä on löydettävissä niin, kuin niin paljon enemmän kautta.
Mutta jotenkin noista. Ainakin tämmöinen mututuntu on sillä, on jotenkin semmoisella tavalla, että nimenomaan se, mikä tahansa, mikä liittyy omaan henkilöhistoriaan, mikä liittyy omaan lapsuuteen, liittyy, minä olen tämän nähnyt tai minä muistan tuon, niin olkoon se mitä hyvänsä, on se sitten maton raita tai kahvikuppi, niin kaikki tämä on nostalgisoimisen arvoista ja se tehdään. Tietysti heti, jos on sen arvoista, kaikki on, niin se myös tehdään. Ja silloin myös se, mikä siinä on outoa, niin laitetaan ikään kuin kun tämän nostalgisoidun asian ja hyvyyden väliin pelkästään, niin kun se on sama asia.
Niin.
Tämä tarkoittaa, että se on hyvä, kun se oli minulle, minä muistan sen omasta lapsuudestani. Ja tämä piirre on jotenkin, niin. Mun mielestä tulee esiin tässä riparilauluissa, että niin kun alkaa hieman siepata. Että kuinka noista nyt kukaan voi väittää noista rippikoululauluista, että hyvällä tahdollakaan, että ne olisi jotenkin hyvää musiikkia.
Niin, mutta toi on hyvä pointti. Siis nostalgian keskeinen rakennepiirre on se, että jos muistan sen ja se on mennyttä, niin se on hyvää. Tosin joskus se saa sen muodon, että se on niin kuin ikään kuin kauhistelun muotoon puettu. Siis itse kun elin varhaiset teinivuoteni 70-luvulla, niin 70-luvun hius- ja vaatemuotiahan on hiukset pystyssä myöhemmin muisteltu. Ja myös 70-luvulla teineenä olleet itse. Ja sitten kun on kohdattu näitä vaatekappaleita valokuvissa tai livenä, niin se aikaa saa yleisen kauhistelun aallon. Voi ei, oliko todellakin tuollaisia, niin nyt muistan, että todellakin oli haisaappaita ja ties mitä, korkokenkiä. Ja, mutta siis se on silti niin kuin tämän kauhistelun kautta siihen kun kytkeytyy joku jaettu nautinto. Mutta ei se merkitse, niin kuin mä vaan sitä nyt yritän tässä monimutkaisesti ja polveilleen selittää, että se ei... Ei sitten suoraan seuraa, että sitten sanotaan, että ne oli kauniita tai hyviä vaatteita. Ne oli vaan jotenkin niin kuin mielettömiä.
Niin.
Ja siitä niin kuin nautitaan jollain tavalla.
Jotenkin sitä myös, tai mä ajattelen niin, että siihen esimerkiksi 70-luvun vaatetukseen kauhisteluun liittyy se, että silloin oli itse murrosikäinen. Ja murrosikä ei ole mitenkään erityisen kivaa aikaa murrosikäiselle. Tosi osittain on, mutta osittain se on jälkikäteen katsottuna. Ei välttämättä ole kaikkein kivointa, eikä iloisin tai ahdistusvapainta aikaa. Tai jotenkin. Ja sitten silloin on myös niin kuin herkin, tai matkii nyt ihan mitä vaan tietysti, kunhan tai se niin kuin jotenkin se peruselementti on, että saaks mä kuulua porukkaan. Ja tämä sinällään tämän muisto jo aiheuttaa sen, että sitten myös se vaatetus on niin yhtenäinen. Toki se nyt näyttää, siis mun vaatetus on edelleen esimerkiksi sun vaatetuksen kanssa suhteellisen yhtenäinen siinä mielessä, että ollaan kummatkin syötty samalla vuosikymmenellä, eikä ole muistettu vaihtaa vaatteita sen jälkeen. Mutta
onneksi tämä on radiolähetys. Niin, mutta siis hetkinen, mä vaan kahteen seikkaan haluan kiinnittää huomiota tuossa. Siis ensinnäkin, eihän se, että se aika on itse asiassa ollut ahdistavaa, mikään este nostalgialle päinvastoin. Sehän juuri sitä usein tuottaa. Siis niin kuin aika kultaa muistot tyyppisesti. Eihän se niin kuin, eihän nostalgia ole mikään objektiivinen muisto menneestä, vaan se on nimenomaan se tapa muistaa se tietynlaisena.
Kaihota.
Niin. Ja sitten mitä tulee tähän, että murrosiässä suurin ahdistus liittyy siihen, että kuuluuko porukkaa vai ei. Totta, myöskin se mielestäni ruokkii nostalgiaa sikäli, että jälkikäteen kaikki kuuluu porukkaan.
Niin.
Silloin kun me muistellaan yhdessä sitä,
niin silloin
ei, se kisa ei ole enää päällä, se kamppailu, niin kuin ainakaan juuri se kisa.
Niin.
Tai itse asiassa sillä voidaan ohittaa ne nykyiset kamppailut, mitä mahdollisesti on näiden samanikäisten ihmisten välillä, ja kohdata, suunnata se katse sinne menneeseen. Tämä yhdistää meitä. Niin kuin.
Mä ajattelin kanssa, tai ajattelin myös niin, että muistelisin, että Mika Ojakangas, niminen filosofi, niin on kirjoittanut 70-luvusta Nuorivoima-lehteen aikoinaan jutun, jossa hän käsitteli sitä, että kun me 70-luvun ikään kuin nuoret oltiin niin vapaita, että meillä ei ollut auktoriteetteja ja ei ollut esimerkkejä siinä semmoisessa perinteisessä mielessä, että meitä olisi käsketty seuraamaan jonkin tietyn näköistä käyttäytymistä, vaan annettiin olla vapaita. Joten se, missä me toimittiin, niin oli nimenomaan tämmöinen niin kuin sosiaalinen yhteisö, jossa se, mikä sai sen arvon siinä auktoriteetin sijasta, oli esimerkiksi mustanaamion sormus. Ja tämä on tietysti tämä kilpailu, että kenellä oli eniten keräilykortteja ja kenellä oli mustanaamion sormus tai kenellä oli jotakin muuta mageeta, niin sehän se oli jatkuvan just niin. Nimenomaan tämän vaihdon alla, että kuka niin. Kuuluu siihen porukkaan, kellä on jotakin. Niin. Ja että tavallaan tämän niin kuin vapauden tuottamana, kun meillä ei ollut jotakin yhteistä kuria tai tällaista, jota me sitten voitaisiin yhteisesti niin kuin surra tai kapinoida.
Sitä vastaan.
Niin tästä sitten seuraa se, että tavallaan just niin kuin sä äsken sanoit, että se, nämä pienet asiat tulee nostalgian niin. kohteeksi. Niin. Ja me voidaan ottaa haltuun silloin myös se kilpailu.
Niin, ja se ei niin kuin enää... Niin. Se on niin kuin menettänyt merkityksensä ne kamppailut jo, ja se millä tavoin me voidaan suhtautua niin kuin nykyään siihen jonakin yhteisenä.
Niin.
Se on turvallisesti mennyttä ne objektit, kuka ei enää keräile niitä kortteja aikuisena. Niin, kuin.
Niin, kuin jotkut.
Mutta suurilla ikäluokilla oli taas sikäli toisin, että kun he jakoi Mannerheimilaisen kurin, jos nyt vähän tyylitellään ja ohitellaan yksityiskohtia, niin se niin kuin sukupolviyhteys sai niin kuin poliittisen... Paitsi, että se sai kapinan muodon, niin se kapina oli jotenkin luonteeltaan sellaista, että sitä ei voitu selvitellä muuta kuin julkisuudessa tavallaan. Ja se on niin kuin ihan toista kuin tämä, niin kuin, että se menee täysin privaattiin, tämä niin kuin menneisyyssuhde ja selonteko
niin,
edellisen sukupolven oman menneisyyden kanssa.
Mutta siinä on jotakin sellaista, niin siis palatakseni taas näihin riparilauluihin, että miten, koska se nostalgia on... Mun mielestä aina jotenkin ihan sietämätöntä ja todella rasittavaa. Ja jotenkin tuntuisi siltä, että miksi esimerkiksi ei käytä aikaansa siihen, että oikeasti haluaisi kuunnella kokeellista musiikkia tai jotain muuta. Mutta sen sijaan nostalgisoi aivan mitä sattuu omasta lapsuudestaan. Ja eleskelee sitten sillä. Mutta.
Joo, painakaa kuulijat nämä sanat sydämeenne. Ja voitte niitä tutkiskella sillä aikaa, kun me Siljan läsnäolon kunniaksi soitamme nyt 3 kappaleen country-kimaran.
Lapsuudesta tuttuja.
Paitsi ainoa Suomen nainen, joka seuraa urheilujournalismia aktiivisesti. Ja myöskin ainoa suomalainen ihminen, jonka mielestä country-musiikki on parasta musiikkia.
Ei ole.
Ja,
se on. Niitä on paljon.
Hänen kunniakseen soitamme Kenny Rogersin kappaleen After All, sitten Hank Williams, Nyhki, I Won't Be Home No More, ja sen jälkeen Bob Wilson, The Texas Cowboys, lohduttelee Time Changes Everything.
Ja nyt kun kuulijat kuulevat nämä kappaleet, he ymmärtävät, miksi country on hyvä.
No. Hei hei. Moi moi. Tsaukki tsaukki.
Moi.
Lähetellään pieniä paketteja.
Ja vilkutetaan.
Ja vilkutamme nyt Siljalle. Kaikki yhdessä.
Hei hei.
Hei Silja, joka tuuraa täällä Jukka Lanteria tukevasti ilmassa-ohjelmassa Radio Helsingissä. Ja annamme keskustella täällä nostalgiasta muun muassa. Se on ollut meidän pääaiheemme, vaikka muutama sivudiskurssikin on tässä koettu. Mutta sehän ei ole tämän ohjelman yhteydessä tavatonta.
Tulipa mieleen tuosta uutisista, jotka tuossa äsken kuuluivat.
Niitä saa mielellään kommentoida.
Niin. Josta tuli mieleen uutisista siis seuraavanlainen seikka, että tässä syksyllä luin, ja tämä liittyy myös nyt nostalgiaan. Niin, luin
on aina hyvä liittää tämä hälytysmerkki, että kun puhumme teemasta,
niin
se on hyvä mainita aina erikseen. Niin, jatka vain.
Niin. Luin Helsingin Sanomia, ja siellä oli yleisönosasto kirjoitus tässä syksyllä. Se oli se, joka niin kuin osoitti aika erikoislaatuista nostalgian muotoa, tai ehkä tavanomaistakin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa kirjoittajan huoli oli lähinnä se, että, että kun nykyään ei tapahdu mitään. Tämä kirjoitus oli julkaistiin New Orleansin tulvien aikaan. Mm-hmm. Että ei ole katastrofeja, eikä ei sotia, eikä mitään muitakaan suuria vaikeuksia, vaan on pelkästään harmaata arkea. Ja siitäpä siis sitten seuraa muun muassa erilaiset avioliset ikävyydet ja avioerot ja kaiken näköinen ihmisten elämässä oleva tylsyys. Ja paitsi että se hämmästytti ihan yleisesti tänä katastrofivuonna,
niin,
että hän oli tähän tulokseen päätynyt, mutta myös sitten tuli mieleen, että ehkä hän haluaa olla paikalla, kun tämä kirjoittaja muun muassa, tai silloin kun hän hoksaa sen, että hän itsekin saattaa kuolla.
Mm.
Että se voi olla järkyttävä tapahtuma.
Niin. Se on ihan pienenä huomiona vain, kun mainitsit tuossa maan suurimman sanomalehden, niin koska me emme harrasta tekstimainontaa tässä ohjelmassa, niin olisi ehkä syytä turvautua kiertoilmaisuun.
Ah.
Esimerkiksi eräs maan tai yksi maan suurimmista sanomalehdistä.
Helsingissä ilmestyvä.
Niin, niin, on ehkä parempi, ettei nyt mene tämä kaupallisuus aivan kun riistäydy käsistä tässä. Niin toi nostalgia sotaan, sehän on yksi olemassa, järkyttävää kyllä olemassa oleva ilmiö. Kuulin tuossa bussissa joskus vajaa vuosi sitten, kun siinä kaksi vanhemman puolesta ihmistä päivittelivät ikään kuin tyypilliseen tai kliseiseen tapaan nykynuorison huonoja käyttäytymistapoja ja käsittämätöntä menoa muutenkin. Ja he tulivat myös analyysissään tähän tulokseen, että kaikki johtuu siitä, että kun on niin helppo, hyvinvointi on niin korkealla ja ei ole mitään suuria yhteiskunnallisia vaikeuksia, ja, niin ikään kuin lapset tai nuoret voivat temmeltää miten hyvänsä, ja että toista oli sota-aikana, koska silloin nämä yhteinen sotaponnistus pakotti kaikki yhteisöllisyyteen ja ottamaan toiset huomioon. Ja
lapsetkin olivat rintamalla.
Niin, kotirintamalla, niin kun joutuvat ottamaan tämän tilanteen huomioon. Ja tähän itse asiassa varmaan sinänsä kyllä pitää paikkansa, että se vaikutti ihmisten käyttäytymiseen myöskin myönteisellä tavalla. Mutta se, että heidän yhteinen johtopäätöksensä oli, että voi kun tulisi sota, oli ehkä hieman liioiteltu.
Niin,
se on hieman sama logiikka kuin tällä siteeraamallasi yleisön osastokirjoittajalla.
Tässä tuli tästä nuorten vapaudesta, nykynuorison vapaudesta, niin tähän palatakseni tähän samaiseen Mika Ojakankaan artikkelin, jossa hän puhui 70-luvulla nuoruuttaan viettäneistä ihmisistä ja heidän tavallaan tästä rajattomasta vapaudestaan, koska aikuisilla ja vanhemmilla meni kaikki aika puoluekabineteissa riehumiseen ja yhteisten asioiden hoitoon. Lapset jäivät silloin vapaalle kasvatukselle kotiin ja kulkivat avainkaulassa kouluun ja sitten takaisin kotiin ja leikkimään kuka mitäkin. Eli kukaan ei harrastanut myöskään yhtään mitään. Niin kuin nykyään nuoret harrastavat, ne on hirveän määrä harrastuksia, toisin kuin tämä on Mikan väite, että meidän ikäpolvillamme ei ole mitään, mitä me teimme vapaa-aikana. Me ei, mitään niistä asioista ei voisi kutsua harrastukseksi, eli kiljun tekemistä ja oluen juomista metsikössä ja tupakoinnin opettelua. Ja
niin, edellä mainitsemistasi mustanaamio sormuksista puhumattakaan. Ne jäävät nimittäin minulle hieman mysteeriksi, että mitä nämä oikein olivat.
Niin, siis mä en ole koskaan nähnyt mustanaamion sormusta, mutta kyllä niistä paljon puhuttiin. Mustanaamion lehdessä, tai siis mustanaamion lehdessä tuli se, mutta se oli jotenkin salaisen
on paras, että tässä tapauksessa, että emme sano tästä mitään.
Niinpä, nimenomaan, koska muuten
oikaisujen tulva tulee olemaan liian suuri radion sähköpostilaatikon kantokyvyn kannalta.
Mutta siis nyt koukkaan jälleen Mika Ojakankaan kautta. Mm. Eli silloin, palatakseni tähän nostalgiaan, joka on siis teemana, niin että jos ajatellaan, että tämä meidän nykyaikamme tauti tai polio tai kulkutauti jossa joskus oli uskonnollinen fanatismi oli kulkutauti, niin nyt on sitten henkilöhistoriasairaus. Ja nyt huomaa nimesin tämän aivan perinteisen sairausnimeämistapojen mukaan. Eli taudin nimi annetaan siitä, mistä se saatiinkin. Siis Espanjan tauti.
Niin, Espanjan henkilöhistoriatauti. Henkilöhistoria.
Niin. Niin. Niin, että se on syntynyt tästä liiallisesta vapaudesta, että niin nyt pitäisikin sitten kysyä, että kun sairauksillehan tietysti täytyisi olla jonkinnäköinen rokote, niin mikä voi olla tälle taudille pätevä
rokote? No, rokotteisiin taas pätee myöskin aina sama logiikka. Eli ne ovat heikennetty annos sitä samaa.
Tapettuna.
Niin. Jos annamme heikennettyä tai tapettua henkilöhistoriaa sopivin annoksi, niin sitten henkilöhistoriasairaus paranee. Eri asia sitten on, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi.
Niin. Nimittäin eräs kollegani Antti Angel sanoi, että tähän nostalgiatautiin voisi olla niin kuin apuna tarkka muistaminen. Mm-hmm. Että nämä on kaksi niin kuin rokotteita toisiaan vastaan, eli että muistaminen olisi rokote nostalgia vastaan ja nostalgia rokote muistamista vastaan.
Mm-hmm. Niin, niin.
Ja, mutta tietysti tästä sitten herää no, kysymys.
Tässä mennään vielä hetkinen niin. Tuota tarkkaa muistamista.
Että... Eli siis se, että jos nyt julmalla tavalla muistaa sitten kylmäpäisesti, kylmäverisesti muistaa juuri tismalleen, minkälaista siellä rippikoululeirillä oli. Niin ei pysty enää nostalgisoimaan ja muistelemaan kaihoisesti edes riparilauluja. Ja vastaavasti, jos nostalgisoi valtavasti omaa henkilöhistoriaa, niin ei kyllä oikeasti myös oikein pysty muistamaankaan mitään. Eli tässä niin kuin tavallaan sit alkaa fanittaa omaa henkilöhistoriansa, niin sitten täytyy jättää aika paljon sitten muistamatta.
Niin, että niin. Sen voi. Mutta toihan pätee tähän rokotteen määritelmään. Sehän on samaa asiaa toisessa muodossa,
niin.
Ikään kuin mutta molemmat on muistamisen muotoja.
Niin, ja siitä, tässä palataan HIFKin, mistä mä aikaisemmin varmaan puhunut, niin että siinähän just, että HIFK...
No taatusti.
HIFK-faninhan niin kuin keskeinen, niin kuin, että se, että voi olla HIFK-fani, niin täytyy ohittaa kylmäpäisesti kaikki HIFKistä kertovat uutiset. Muut on...
Paritus ja raiskausuutiset.
Niin, muuten ne huumeuutiset ja muuten joutuisi ikään kuin luopumaan tästä faniudesta. Mutta niin. Kun kylmäpäisesti tekee ja hyppää yli, niin voi olla sitten suurempi fani, koska siihen täytyy laittaa oma fantasia siihen totuuden tilalle. Ja sehän on tietysti niin kuin oivallinen keino saada fani fanaattisemmaksi.
Niin. Eli siis se pointti on se, että nostalgiassa tapahtuu samoin. Siinä niin kuin tietty osa muistamista korvataan. Fantasialla.
Joo.
Mutta, mikä sulla oli joku epäilys?
Mulla oli epäilys oli se, että mitä sitten on suhteessa omaan henkilöhistorian kylmäpäinen muistaminen. Että eikö se aina värity kuitenkin? Mitä se mahdollisesti voisi olla?
Miten sen fantasian tason tai semmoisen voisi ohittaa siinä?
Niin. Ja miten muistamisessa, miten voisi muistaa tarkasti ilman, etteikö siihen tulisi... Esimerkiksi edes niin kuin oman ainutlaatuisuuden, jonkinnäköistä ainutlaatuisuuden kuvitelmaa.
Niin on vähintään siinä, että keskushenkilö henkilöhistoriallisella tasolla on aina sama.
Niin.
Tämä henkilö ei vaihdu.
Niin. Ja toki ollut edes jollakin tavalla aika erikoinen ja ehkäpä jo ihan hullukin ollut välillä.
Niin. Mehän olimme kaikki ihan hulluja. Ja no Freudhan puhuu peitemuistoista lapsuuden muistojen yhteydessä, että meidän varhaisimmat lapsuuden muistot hyvin harvoin, tai Freud itse asiassa päätyy sanomaan, eivät koskaan niin kuin ihan kuin päde sellaisenaan, vaan ne on peitemuistoja, noita on sellaisia, joissa kaksi tapahtumaa on sulautunut yhteen, tai sitten fantasia ja jokin muisto on sulautunut yhdeksi. Ja tietysti voisi ajatella, että nostalgia on yksi niinku peitemuistelun muoto. Se on niinku tapa aktiivisesti viljellä peitemuistelua.
Niin, aktiivisesti unohtaa.
Niin, se kuuluu siihen tietysti. Mutta sitten voisi olla...
Tämä on ehkä sama, anteeksi, keskeytän tämmöinen kirjailija kuin Juhani Känkänen, joka nyt julkaisi syksyllä kirjan Toivon mukaan. Niin siinä on päähenkilön no, Toivo
tässä Pählö. Tässä tekstivainontaa harrastamattomassa ohjelmassa me panemme tämän nyt merkille.
Niin Toivo Pählö, joka sitten siinä ikään kuin esipuheessa toteaa itse, että muistellakseen täytyy niin kuin, että täytyy päästä siihen muistamisen ja unohtamisen vauhtiin. Ja nyt kun hän oli päässyt niin hyvään muistamisen vauhtiin, niin hän ei voi mitään muuta enää kuin haluta unohtaa. Ja että ne koko ajan menee niin päinvastoin, että mitä enemmän ikään kuin alkaa tehdä fabulaa itsestään tai siis kertomusta itsestään, mitä kaikkea minun elämäni oli ja mitä kaikkea tämä tarkoitti. Että siihen saisi jonkinnäköisen niin kuin itselleen miellyttävän koherenssin. Koherenssihän siinä nyt aina saa, mutta niin täytyy sekä muistaa että unohtaa sopivassa määrin. Sekalo puheenvuoro, mutta pidin sen kuitenkin.
Se on. Näin tässä ohjelmassa meille aina käy. Tuli mieleen semmoinen vähän vastaava, tai niin kuin peitemuisto, niin kuin käänteispiirre, joka voisi olla peite tulevaisuus. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että miten tämä nostalgia usein saa niin kuin ennakoidun tulevaisuuden muodon, jossa me kuvitellaan sitä tulevaa aikaa, jolloin me muistellaan tätä hetkeä.
Ja annetaan itsellemme ominaisuuksia, joita vielä luultavasti ei tule olemaan, mutta jotenkin sopivat sinne. Eli kun olemme 60-vuotiaita, niin sitten juomme sherryä ja muistelemme
niin
näitä aikoja.
Ja se on niin kuin jotenkin, mua jotenkin sieppaa se vielä enemmän. Että mä olen valmis antamaan jotenkin yleisinhimillisyyden nimissä anteeksi sen, että me hieman kultaamme menneisyyden muistoja. Mutta niin kuin nykyisyydestäkin saadaan päiväuni tätä kautta.
Siis, niinpä, kyllä.
Mutta samalla se muodostaa eräänlaisen peitetulevaisuuden myös, että niin kun, me ei nähdä. Tai, tämä on kysymys, eikö se voi estää meitä jotenkin niin kun näkemästä itseämme toisin? Tai voisiko tällä muistelulla tai tämmöisellä niin kun tulevaisuuteen sijoittuvalla nostalgialla olla joku semmoinen niin kun radikaalimpi muoto, jossa me tuotettaisiin meidän nykyisyyteen semmoinen katse, että me ravistauduttaisiinkin, havahduttaisiin, että nyt on tehtävä jotain, tai että voisiko se olla myös totuuden hetki jollain tavalla.
Tässä tulee tämmöinen kirjallinen viittaus mieleen, eli se, että jos ajatellaan nyt niin kuin tulevaisuuteen sijoittuvaa kirjallisuutta, eli puhun siis skifistä, ja niin kyllähän sen elementti on jotenkin osittain, nyt en heitä ollenkaan, etteikö se olisi niin kuin aukotonta, mutta elementti on se, että nimenomaan ensinnäkin tietysti rakennetaan se tulevaisuuden maailma, joka joko on rakennettu niin, että siellä on kaikki aivan toisin, eli siis kaikki lähtee tästä päivästä, mutta käännetty vain ympäri, tai sitten koko ajan kaikki on aivan samanlaista kuin nytkin, mutta jotakin yksityiskohtia on eri tavalla, mutta ei koskaan tarvitse miettiä, että mitä se yksityiskohta ihan faktisesti tarkoittaa esimerkiksi ihmisten elämässä. Ja sitten sinne voidaan sijoittaa ihan rauhassa kaikki niin kun hellimät, niin kun semmoiset fantasiat itsestä, millä mielellään hellii
okei, itseään. No tässä tavallaan tämä skifi niin kun ideologinen puoli. Et jos mä ajatellaan, että kyllä skifi-kirjallisuus on aina asettanut itselleen niin kun kriittisen tehtävän, että sen pitäisi kyetä näyttämään tämän etäännytyksen kautta ne ongelmat, mitkä niin kun nykyhetkessä on. Mä ajan siis just takaa tätä, että miksi tämä niinku tulevaisuuteen projisoitu nostalgia? Koska sitä voi yhtä lailla ajatella tavallaan just tämmöisenä peiteideologiana tai sitten niinku havahduttajana eräs mielessä. Että se tuottaisi just sen etäisyyttä ottavan kriittisen katseen niin nykyisyyteen. Näin ei tunnu käyvän.
Mutta eikö se ole silloin, se elementtihän on jollain tavalla kirjoitettu niin suoraan siihen, koska se on, että voiko fantasia olla havahduttava? Voiko olla mahdollista olla fantasia, joka saa mut yhtäkkiä tajuamaan, että herra jestas, minun täytyykin muuttaa elämääni aivan radikaalisti. Näin ei voi enää jatkua.
Että joo.
Tämän fantasian kautta ryhtyisin.
Se on hyvä kysymys. Voiko fantasia olla havahduttava? Okei, ei ehkä ole luontevaa ajatella, että voisi olla. Mutta mikä sitten voi olla? jos me ajatellaan, että myöskään se, että jurnuttaa ikään kuin tässä hetkessä niin kuin sallimatta itselleen minkäänlaista aukkoa poiketa omista rutiineistaan, niin ei tuntuisi, että siinäkään on hirveästi tilaa. Mistä se sitten tulee, tämä tämmöinen tietty havahtuminen tai totuuden hetki, jos ei se tule fantasiasta eikä se tule siitä niin kuin nykyisyyden raasta faktisuudestakaan.
Niin
mistä se aukko aukeaa?
Että olisiko tämä havahduttaminen, siis niin kuin, olisiko se tämmöinen niin kuin realismiin herääminen?
En mä tiedä, onko se realismiin niinkään, vaan ihan mitä tahansa semmoista, että ei mulla ole mikään tämmöinen Kuusamon niin kuin puheosuuden pointti, että kaikkien ihmisten pitäisi pysähtyä ja näin. Ehkä viime kädessä mulla on just se pointti. Piti tai ei pidä pysähtyä, mutta mä tarkoitan, että en mä pidä niin kuin mitenkään kannatettavina sinänsä tällaisia, mitä mä sanoisin, päiväunimaisia niin kuin lohdukerakennelmia. Et silloin se kertoo jotenkin siitä, että on jotain, mistä hakee lohtua, mutta se ratkaisu on ikään kuin valheellinen kuitenkin. Että onhan siinä nyt joku asia, joka pitäisi niin kuin selvittää jollain tavalla. Tätä vaan me tarkoitan sillä.
No, tähän on mun mielestä heti yksinkertainen vastaus. No. Se on runous.
Jaha.
Ja kaunokirjallisuus.
Mutta onhan skifikin kaunokirjallisuutta.
Se on silloin kaunokirjallisuutta, kun se ylittää sen.
Okei. Sen mutta kaunokirjallisuus ei siis ole fantasiaa.
Ei.
Okei.
Se ei missään nimessä ole fantasiaa. Siis fantasia tässä niin kuin...
No mä en tarkoita, että tietenkään fantasia on nyt kirjallisuuden lajityyppinä, mutta et siis se ei ole, onhan se kuitenkin kuvitelmaa.
Se on kuvitelmaa, kyllä, mutta se ei ole niin kuin, sillä ei ole sitä niin kuin lohduke-elementtiä, vaan se vaikka sikin sillä on. Mutta että siinä on kuitenkin aina se jokin ylijäämä tai jokin, joka pakottaa katsomaan toisin kaikkea sitä, mitä, että se näyttää jonkun toisen kulman minästä, toisesta ihmisestä. Siis, mä vastaisin näin mielelläni, niin kuin nimenomaan mielelläni kaunokirjallisuus, että en esimerkiksi rakkaus, koska niin kuin rakkaus jotenkin näyttää, ja nyt puhun ihan vain omasta elämästä, niin sujuvan sillä tavalla aina, että siinä sitä useimmiten laittaa nimenomaan siihen, missä toisen ihmisen kuuluisi olla, niin laittaa oman fantasiansa.
Ja mitä enemmän ne sulautuu yhteen, niin sitä rakastuneempi on.
Niin.
Tämä ainakin on mahdollisuus tähän. Joo. Joo.
Eli okay. silloin, koska kyllähän sen tunnistaa silloin ainakin, tai mistä sen tunnistaa, että jokin kirja esimerkiksi ei ylitä, tai että nyt se ikään kuin nyt tämä ihminen kertoo vain oman seksuaalifantasian tai minkä tahansa tällaisen niin kuin mahtavan minäkuvan ylistyslaulun. Ja mikä on se, missä kyseenalaistetaan ylipäätään jo sen niin kuin kirjoittamisen perusta tai sen minän perusta tai mitä ajatella itsestä ja miten sitä voidaan ajatella ja mikä se on. Ja nimenomaan tässä palatakseni tähän juttuun, että haluan mennä tai kuvittelee, että meidän itseni kanssa naimisiin, niin että sen rikkominen, että se kaunokirjallisuus pystyy tekemään tämän niin kuin valtavan kiintymisen omaan minään semmoisella fantasian tasolla, jossa tuotetaan koko ajan minästä tulevia
niin, okay.
Itseä hellillä.
Selvä kaunokirjallisuus periaatteessa pystyy tähän. Mistä sen tunnistaa omasta reaktiostaanko? Tai pystyt sä kustannustoimittajana antamaan jotain ikään kuin sanoisin, puoliteknisiä tunnistimia? Että minkä tyyppiset tekstit on pelkkiä lohdukkeita?
No ehkä... Ehkä niin kuin ihan tämmöinen yksinkertainen, jos tulee lause mieleen, että ai noinkin voi ajatella tai noinkin voi katsoa, niin silloin puhutaan jostain muusta kuin siitä, että höpisee koko ajan lukiessa. Just noin mäkin ajattelen.
Niin.
Tulee niin kuin kaunius on tavallaan sitä, että se pystyy yllättämään se teksti.
Se vähän mitä kirjailijoita tunnen, niin... On hyvin yllättävää, että jotkut heistä pystyisivät tämän. Jätetään nyt sanottua. Tätä mahtavan minäkuvan romuttaminen, sanotaan nyt niin, ei ole ehkä kaikkien kirjailijoiden ykkösprojekti. Jos
kyllä se aina on silloin, kun se kirjoittaminen alkaa, niin silloin se tapahtuu. Eihän se kenelläkään ole ykkösprojektina. Mutta silloin ikään kuin jo kaiketi tapahtui, että se itse teos alkaa puhua, tai sen rakentaminen muodostuu.
Niin silloin, kun niin sanotusti osaa kirjoittaa, joka itse asiassa tuota taustaa vasten osittain tarkoittaa kykyä olla kirjoittamatta. Ymmärrätkö siis, niin kun, että se on myös sen, että antaa sen tekstin ikään kuin tulla. Siis että hyvä kirjallisuus ei ole sitä, että hallitsee täysin kaikki ikään kuin rakenteet ja tekniikat ja niin edelleen.
Niin, laittaa järjestykseen.
Vaan myös, että tulee itse yllätetyksi sen.
Niin.
Ja antaa sen tavallaan olla ja tulla.
Niin, ja sitten varmasti tämä, niin kuin tämä vanha klisee, mitä kirjailijat usein sanoo, että romaanihenkilöt alkoivat toimia itse
niin,
ja omapäisesti.
Niin, omaa elämänsä on. Tosin usein he myöskin sanovat, että he ihastuivat heihin.
Niin. Ahaa, tuota muotoilla en ole kuullut, mutta olen kyllä kuullut sen.
Että heitä asiasta oli vaikea luopua.
Niin, totta kai, jos on luonut maailman, jossa saa sekä rangaista henkilöitä että palkita, että koko lailla liikkeä Jumalaa.
Se on eräänlainen niin moraalinen junarata.
Niin, kyllähän siinä ikävä tulee.
Joo.
Koti-ikävä.
No niin, tämä oli mielenkiintoinen tämä koko keskustelu, vaikka itse sanoinkin, mutta ennen kaikkea sinun repliikkisi, Silja. Ja myöskin eräs termi tästä jäi käteen, joka oli henkilöhistoriasairaus tai henkilöhistoriatauti. Rimmaa hauskasti Nietzschen historiasairauden tai historiataudin kanssa. Että ehkä me ollaankin siirrytty historiataudin uuteen vaiheeseen, joka on henkilöhistoriasairaus. Tämä kaikki ja paljon muuta tukevasti ilmassa olemassa Radio Helsingissä. Kuunnellaan nyt taas tähän väliin levy ja minun täytyy tunnustaa, että tämä on nyt sitten sitä minun rikollista nostalgiaani tämä seuraava kappale. Oh. Ja se täyttää erityisesti erään tärkeän nostalgian tunnusmerkin, nimittäin tämä seuraava kappale on Slade-yhtyeen tuotantoa. Ja olin silloin alakoulussa, kun Slade oli suosittu ja monet luokkakaverini pitivät tästä bändistä. Ja minä vihasin sitä. Minusta se oli viheliäistä, kehnoa musiikkia, jota soittivat rumat miehet. Ja sitten aikoinaan kuuluin monta vuosikymmentä ennen kuin kuulin seuraavan kerran Sladea, sitten joskus ehkä 90-luvulla kuulin sattumalta. Mielestäni se oli kaikkeen tähän nykyroinaan verrattuna erittäin hienoa musiikkia, joka sitä paitsi sytytti monia henkilöhistoriallisia sykähdyttäviä nostalgisia tuntemuksia. Eli, joten sain siis juuri Sladen äärellä itseni rysän päältä kiinni tästä kaikesta, mitä olemme analysoineet.
Niin, täytyykö minun nyt siis pelätä, että jo kohta ryhdyt valmistamaan ja tarjoamaan illallisvieraillesi tiililihaa ja kanaviillokkia?
Niin, kouluruokanostalgian merkeissä. Joo, kyllä, minä järjestän tässä kouluruoka Slade-illan.
Jepi.
Ystävilläni. Muistatteko tämänkin? Räkäkastik, tää on ihana. Nabadabaduu. Katsojat, korjaan kuulijat. Tämä on edelleen tukevasti ilmassa ohjelma. Ja minä aina sanon teitä katsojiksi, minä en voi sille mitään. Tässä on jokin vamma, jonka suhteen minun pitäisi hakeutua ammattiauttajan vakeille.
Se on toi nähdyksi tuleminen.
Niin. Se on ollut minulle aina niin rakasta muka. Juu, täällä tosiaankin olemme nyt Silja Hiidenheimon kanssa, koska Jukka Brelander on rikollisesti ryöstäytynyt ulkomaille viikoksi.
Ja lomalle.
Lomalle, niin. Toiset sitä vain lomailevat. Mm. Ja me täällä raadamme työn sorron yössä. Ja meidän aiheenamme on nostalgia ja äsken jo ehdin kiittää Siljaa tästä mainiosta termistä henkilöhistoriasairaus tai henkilöhistoriatauti.
Se itse asiassa oli, mä oon törmännyt siihen termiin erässä runossa.
Niinkö?
Se en ollut aivan varma, mihin se viittaa silloin, mutta sen saattoi iloisesti ottaa käyttöön Olli Sinivaaran erässä julkaisemassa.
No niin, Ollille siis terveisiä jälleen kerran. Joka tapauksessa tämä termi minua puhutteli juuri siksi, että Nietzsche aikoinaan puhui historiataudesta. Hän tarkoitti sillä tällaista modernille ihmiselle ominaista kulttuurista syndroomaa, joka on se, että hänelle itselleen, siis tälle modernille ihmiselle, mikään ei enää ole pyhää, mikään ei enää varsinaisesti ole suurta, hän ei itse kykene mihinkään suureen, hänellä ei ole vahvaa kulttuurista makua tai horisonttia. Sen sijaan hän seikkailee maailmanhistoriassa, pukee erilaisia pukuja ylleen, hän vierailee buddhismin museossa kuuntelee Beethovenia iltapäivällä ja vieraillakseen pyramideilla TV-dokumentin ääressä illalla. Ja kaikista näistä hän saa sitten elämyksiä ja niin edelleen, mutta hänessä ei ole itsessään mitään sellaista, joka saisi hänet rakentamaan pyramideja, koska hänellä ei ole enää mitään sellaista vahvaa uskoa tai kulttuurista horisonttia, joka saisi hänet ikään kuin seisomaan pystypäinen maailman keskellä ja julistamaan, että näin minä teen ja näin täytyy tehdä. Hänelle käy kaikki eikä mikään. Hän on sekä hän on suvaitsevainen, hän on nihilisti. Ja jossain mielessä tämä henkilöhistoriasairaus todella on itse asiassa aito osa tätä Nietzschen analysoimaa ilmiötä. Tästä taudista me kaikki kärsimme, sillä ei voi mitään.
Niin, paitsi tietysti tuossa on se, että tota henkilöhän kuitenkin riivaa myös jollain tavalla kaiketi se, että tehdä omasta henkilöhistoriastaan jotakin. Mm. Jos kohta siitä ei välttämättä seuraa, että se olisi jotakin.
Niin.
Ja onko kykyjä tehdä sitä jotakin, mutta
siihen, sehän on samanlaista niin kuin vierailua omassa henkilöistä. Jos ajatellaan nyt just tätä niin kuin pop-trivia-tyyppistä nostalgiaa tai tämmöistä sukupolvinostalgiaa ja muuta, niin vähintäänkin se on juuri sellaista niin kuin omasta historiasta noukittua detaljia, josta fasinoidutaan hetkeksi, josta saadaan vielä valheellinen sukupolvikokemus.
Omassa elämässä. Omassa henkilöhistoriassa turistina.
Niin, erässä mielessä, niin.
Valitaan sieltä niin kuin parhaat nähtävyydet.
Hmm. Ja sitten niin kuin schön habe weiter, niin kuin saksalainen perheellisä sanoo.
Niin, tästä tulee mieleen, mä oon kerran kuullut sellaisen väittämän, että tämä on näyttelijöiden ominaisuus. Ja nyt tosiaankaan en väitä, että tämä on totta. Niin, näyttelijöiden niin kuin, että miten he pystyvät esimerkiksi kuvailemaan sitä näytelmää, missä ovat olleet. Että he on miltein mahdoton, että heidän kuvailunsa niistä näytelmistä, jos olet itse näytelleet, on usein muistuttaa turistin kuvailua. Että no sitten mulla oli semmoiset vaatteet. Ja sitten tuli aika kuuma. Ja mä menin sitten vähän kompastua. Mä tulin liian aikaisin sinne. Se oli ihan outo paikka. Ja mä tulin väärällä niin kuin iskulla sisään. Tai sen jälkeen syötiin tosi hyvin. Ja kyllä sitten oli kivaa, kun päästiin kotiin. Että on se niin kuin, koska ei itse koskaan näe sitä niin kuin itseään siellä lavalla, vaan on ottaa sen rooliasun. Ja
niin ainoa, joka ei näe sitä näytelmää, on se näyttelijä. Niin.
Niin. Ja sen takia nämä niin kuin kuvaukset sitten saattaa kuulostaa niin kuin rivakan turistin kuvailulta.
Kumpi siinä sitten on turisti, koska erässä mielessä myös yleisö on siellä turisti. Siis tässä, jos me oletamme, että yleisö koostuu Nietzschen historiatautia potevista kulttuuri-ihmisistä.
Mikä kaunis näki. Ja sitten siitä tulee se yhteinen kokemus.
Niin.
Ja mikä mukavinta tietysti, kun näytelmä on kyseessä, se ei toistu. Koska sitähän ei voi ikään kuin,
niin.
Sitä ei voi taltioida minnekään. Se on ainutkertainen turistien turistirysän kokemus.
Niin, se on todellinen rysä se.
Mistä tulikin mieleen nyt, kun puhuimme tässä aikaisemmin tämän nostalgian. Tein pienen koukkauksen nyt ripariin takaisin ja oli tämä levy, josta puhuimme näistä rippikoululauluista. Että toki mä ymmärsin, että minkä takia näitä rippikoululauluja sitten ehkä voidaan nostalgisoida.
Mm.
Että se on kuitenkin paikka, jossa sitten nuoriso ensimmäisen kerran on pidempään pois kotoa. Ja sitten siellä on poikia ja tyttöjä semmoisessa paikassa. Ja sitten on Jeesuskin sitten siinä ikään kuin vielä lipidon liikkeen
harjoittajana.
Niin.
Tai sysääjänä.
Niin. Tai sutenöörinä.
No niin. Joo. Mutta siinähän on kanssa, siis tavallaan sitä nostalgiarakenne on, ei ole koskaan se, että kumpa minä pääsisin sinne takaisin. Kumpa minä olisin 14. Siis se saattaa joskus esittäytyä siinä hahmossa, mutta se rakenne on se, että kumpa minä voisin olla sellainen kuin nyt ja 14. Eli jos me ajatellaan edelleen tätä sun hahmottelemaa riparin tilannetta, jossa on siis niin kuin ollaan poissa kotoa ja siellä on niin kuin vastakkaisen sukupuolen edustajia runsaasti. Ja ollaan niin kuin tavallaan viattomia ja kokemattomia. Kaikki on hirvittävän jännittävää.
Kaikki on ikään tapahtuu ensimmäistä kertaa.
Kaikki tapahtuu ensimmäistä kertaa. Että kumpa minä niin kuin pystyisin nyt siihen, siis kumpa pystyisin olemaan 40 ja 14.
Eli tarkoitatko se, että kumpa pystyisin nauttimaan siitä ilman huolia finneistä? Siis ei, vaan
niinkin päin. Ja toisaalta, että voisin niin kuin, että nyt mä osaisin olla suvereenisti viaton. Ymmärrätkö? Siis niin kuin haluaisin, että kaikki on viatonta ja jännittävää, mutta silti olisin se kehäkettu, joka nyt olen.
Eli siis niin kuin, onko tämä nyt sama fantasia kuin olla viaton huora?
No se, niin, no, se, tavallaan se on niin kuin kaiken kokeneen neitsyen paradoksi, joo, kyllä.
Niin.
Joo. Niin tämä on musta se nostalgian niin kuin rakenne.
Toki mun pitää sanoa, niin kuin, että nyt käytin tätä huorasanaa tässä rumasti, koska sinällään, no ehkä en mene tähän, mutta sinällään kaiken kokeneisuus ja ylipäätään tämä niin kuin viattomuus, jota naiset mielellään vaalii itsessään, että olen viaton, enkä ole koskaan mitään pahaa tehnyt, niin on mun mielestä aika höpsää.
Niin.
Koska ei sitä hautakirjaa kuitenkaan hautakiveen kirjoiteta, että siinä makaa hirviö, jouti mennäkin.
Tämä oli nainen, joka ei koskaan tehnyt mitään, vaihtoehtoisesti. Joo. Niin se on, joo, kyllä se ohjelman alkupuoli oli kyllä mun mielestä semmoinen, kyllä tosi hyvä. Ei tämä loppu enää
ei,
sama.
Tämä on ei. Ihan siis, nyt tämä on tämmöistä niin kuin...
Niin. Vaan väsynyt alkaa olla.
Niin, ja sitten paitsi niin kuin alussa sanottiin, että se toisto on kiva elementti. Niin. Mutta onko se?
Ei.
Se on ihan sama lasten
niin,
kutsulla.
Silloin, kun me oltiin niin kuin raikkaita ja tuoreita ja just tultu silloin.
Niin, siis sekunti niin. Sitten oli ihan toisi.
Se on tämä instant nostalgia on tietysti ehkä myös kulttuurinen kohtalo pikkuhiljaa, kun alkaa nämä retrosyklit niin kuin tihentyä. Muistaakseni Frank Zappa joskus sanonut, että siinä vaiheessa, kun se retrosykli saa itseä hännästä kiinni, niin maailmanloppu koittaa.
Ei, se on aika lähellä.
Mm, se on hyvin lähellä. Se on se kuuluisa ydinsotaa mittaava kello, niin se on minuuttia vailla.
Nimittäin kollegani, jonka mainitsin tässä aikaisemminkin, Antti Angel, niin sanoi, että hän muistaa vuonna 1997,
Oi, niitä aikoja.
Niin, Music TVstä katsoneensa ohjelmaa, jossa kyseltiin, muistatko missä olit vuonna 1994?
Kas. No niin.
Nykyään nuoret vanhenevat nopeammin ja muisti huonontuu aikaisemmin. Ja...
Jo 5-vuotiailla on kaihoa. Ehkä.
Nyt suuri, että nyt tämä...
Niin.
Aika rientää.
Lapsuuden loppu, niin kuin Hector maalaili. Mä itse asiassa muistan, että mä olin kaikkein nostalgisimmillaan 9-vuotiaan. Jolloin mulla oli kaikki nämä ilmiöt, mistä me ollaan täällä analysoitu. Siis paitsi se ajatus siitä, että menneisyydessä oli paremmin, myöskin se, että 60-luvulla oli paremmin, parempaa musiikkia ja niin edelleen. Myöskin ajattelin tulevaisuudesta niin, että vanhana vain muistelen tätä aikaa. Ja että... Ja ikään kuin siitäkin koin lähinnä vain kaihoa.
Eli siis katsoit,
vaikka se hetki oli ikään kuin silloin käsillä.
Että sä katsoit siis niin omia leluja se tyyli, että niin. Oi tuota puuhevosta.
Niin.
Miten,
että sitten 50-vuotiaana minä tulen tätä jotenkin niin kuin nostalgisoimaan ja kaihoamaan. Ja se sai aikaan kaihon silloin.
Niin. Ja sitten myös ajattelit siis 9-vuotiaana, niin. Että oi noita huolettomia vuosia.
Niin.
jotka...
Niin, vaikka ikään kuin performatiivisesti juuri tämä kaihe osoitti tämän huolettuuden vääräksi. Ja tulevaisuus osoitti myöskin nämä nostalgiaveikkailut sikäli vääräksi, että mulla ei vähäisintäkään, mulla on pienintäkään nostalgiaa, siis 9. ikävuoteeni eikä juuri mihinkään muuhunkaan. Mutta että mulla ei yhtään sellaista tunnetta, että niin kuin nuoruudesta... Me saatan siis ymmärtää nämä ohimenevät tällaiset populaarikulttuurinostalgiat. Ai tämmöinenkin kappaleella, ai tämmöistäkin saappaat oli, voi voi voi. Mä ymmärrän sen. Mutta se, että mulla olisi joku semmoinen tunne, että kaikki on jotenkin mennyttä ja vain nuorena elin, niin sitä mä en kyllä niinku tunnista lainkaan. Ei, pikemminkin tässä on, en mä tiedä.
Se on käynyt musiikissa. Mulla on käynyt myös sillä niin kuin tavalla ikävästi, että sulle tuli tämä Slade nyt sitten ikään kuin käänteisvoiman kautta sulle takaisin. Mutta kyllä aika moni kappale, jota nuorena kuunteli, joka siis saattaa olla vieläkin ihan hyväkin musiikkia osittain, niin ei, on aika vaikeeta. Aika vaikeeta niin kuin kuunnella niitä. Mulla on muun muassa Beatlesin tällainen, John Lennonin tämmöinen.
Niin.
Ja...
Niin se semmoinenkin on olemassa, siis tämä häpeä. Että se ei tulostu nostalgiana, vaan niinku häpeänä.
Niin se, myös se sen valtava eläytyminen ja niinku valtava tunteiden vyöryäminen ja myös tietysti niiden kaikkien fantasioiden fiksoiminen johonkin. Toisin mun niinku sanottua, niin ei mulla ole sentään niin huonosti mennyt kuin mun siskollani, jonka... Yhytin kerran salaa suutelemasta dännyjä jättilakana.
Se oli kyllä paha.
Häpesin.
Muakin hävettää, vaikka mulla on mitään tekemistä tämän asian kanssa.
Anteeksi, että kerroin. Terveisiä siskolle.
Jos sinulla nyt sisko aina on.
Voi niitä aikoja. Minuutti sitten, kun oli vielä sisko.
Joo, yksi kysymys jäi kysymättä, mutta niinhän se hyvän keskustelun merkki aina on. Olisin vaan pyytänyt pientä täsmennystä, mutta minähän voin kysyä sitä ravintolassa tämän ohjelman jälkeen.
No niin, tehkäämme näin. Niin.
Että sillä tavalla.
Minullakin jäi paljon kysymättä.
Niin, me voimme jatkaa keskustelua siellä. Lällällällällä. No niin, siis lopetamme tämän ja soitamme viimeiseksi David Wobin kappaleen Where Have All the Good Times Gone ja Aptisti. Se on vielä hänen Pin-Ups-levyltään, joka on itsessään nostalgian tuote. Ja ensi viikolla palaamme rikollisesti lomaille Relanderin kanssa jälleen sä, niin sanottuun asiaan.
Eikö se samaan levyllä ole se Blonde Blonde Hair?
Muistaakseni on.
Joo, se on hyvä kappale.
No, niin on, saimme nyt suosituksenkin vielä loppuun. Ensi viikko.
Niin, nostalgia ei koskaan palaa.